Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чому зволікають з видачею Радмана Караджича Гаазькому трибуналу з колишньої Югославії?
Караджич is number one. So if number one is proof to probable demonstration of our willingness, then there is no reason why.
Що стоїть за політичною кризою в Туреччині?
Помірковані ісламісти є якраз більшими прихильниками європейської інтеграції в Туреччині, ніж, скажімо, турецькі націоналісти.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов з випуском європейських новин. Прошу, Василю.
Дякую. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Про це він сказав сьогодні журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони. Сесія парламенту обов'язково пройде, і пройде вона в четвер. Голова парламенту прийняв відповідне рішення, підкреслив Яценюк. Спікер зазначив також, що має намір опублікувати парламентському виданні «Голос України» 29 липня відповідний заклик до депутатів. Яценюк зазначив, що у цей день Рада буде розглядати два питання – про схвалення указу президента Віктора Ющенка про проголошення потерпілих від паводка західних регіонів зоною екологічного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. Ось що сказав президент України Сіднір РНБО про введення надзвичайного стану на західних областях України.
Цей період об'являється на 3 місяці. Він дає можливість уряду, місцевим адміністраціям раціоналізувати режим використання фінансів, зробити спрощені порядки по багатьох технічних, методичних і фінансових процедурах. Другими словами, я звертаюся до Ради національної безпеки піти на зустріч і підтримати таке рішення.
Нагадаю, що рішення РНБО про надзвичайний стан має затвердити Верховна Рада, яку планують скликати 31 липня. Постраждалі отримують гроші за списками, наданих місцевою владою на Західній Україні. Про це сказала сьогодні Юлія Тимошенко. Зокрема, вона підкреслила.
Я думаю, що саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримують погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. І ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках.
Для цього український уряд передбачив виділення облдержадміністраціям постраждалих регіонів 100 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету. Партія регіонів вважає неможливим проведення позачергового засідання Верховної Ради з внесення змін до державного бюджету на 2008 рік через демонтаж системи електронного голосування Рада. Про це сказано в повідомленні прес-служби партії регіонів. Президент України Віктор Ющенко заявив, що народний депутат від нашої України народної самооборони Давид Жванія брав участь у підготовці його отруєння у 2004 році. Про це Віктор Ющенко заявив у понеділок після прибуття на ще один допит до Генеральної прокуратури у Києві. Віктор Ющенко підкреслив, що з його боку на цій вечері був лише один його представник Давид Жванія, який багаторазово наполягав на цій зустрічі.
Питання про цю зустріч з його сторони піднімалося дуже багато разів. І напередодні в суботу, де я сказав, що я не маю фізичних сил бути. У мене були по 4, по 5 виступів на день перед виборцями. У мене фізично не було такої можливості. І неділя, я пригадую, як тільки я зійшов у Чернігові із подіуму, перший, хто мене зустрічає, Жванія, нам треба їхати. Слідство повинно спілкуватися з Жванією. І воно буде спілкуватися.
Згідно з новою угодою російського «Газпрому» з Туркменістаном, ціна на туркменський газ для Росії становитиме менше, ніж передбачалося нещодавно в Москві, і сягатиме лише 225-295 доларів за 1000 кубічних метрів блакитного палива. Таким чином, ціна на газ для України може виявитися меншою, ніж очікувалося, і дорівнюватиме, як кажуть експерти, 350-360 доларів за 1000 кубічних метрів. І про це повідомило сьогодні російське видання «Комерсант» в Україні. Конституційний суд Туреччини почав розглядати справу про заборону владної партії. Партію справедливості і розвитку прем'єр-міністра Ердогана звинувачують у порушенні світських засад турецької держави, зафіксованих у Конституції. 17 осіб, за останніми даними, загинули від вибухів у Стамбулі. Щонайменше 150 поранені, з них 15 перебували в критичному стані. Влада заявляє, що це були безсумнівні теракти, але невідомі ще винуватці цих терактів. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгало, про найновіші події у світі. Європейська свобода. У Білграді сьогодні протестували прихильники обвинуваченого у скоєнні воєнних злочинів Радована Караджича, якого сербська поліція заарештувала минулого тижня. Колишнього лідера самопроголошеної держави боснійських сербів найближчим часом мали б видати міжнародному трибуналу у Гаазі. Про те, як просувається ця справа, ми говоримо по телефону з головним редактором незалежного сербського видання «Данас» Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, чи вже відомо, коли Караджич опиниться в Гаазькому трибуналі?
Ось, до спеціального суду у Белграді досі сьогодні і після обіду не надійшла скарга адвокатів обвинуваченого. А тим часом родичі Караджича принесли йому валізку із вбранням. Отож, він готується в дорогу. Закон передбачає, що можуть видати його 3 дні після обговорення скарги. А якщо він не оскаржить рішення про екстрадицію, то видати його можуть уже наступної ночі або упродовж наступних 2-3 днів.
А чого вимагають прихильники Караджича? Чому вони протестують?
Протестує опозиційна ультранаціоналістична радикальна партія, яку очолює Воїслав Шешель, котрого також судять у Гаазі. Радикали стверджують, що Караджич був і залишається борцем за права сербського народу. Вони обвинувачують владу, що заарештувала сербського героя. Президента Бориса Тадича радикали називають зрадником. На адресу глави держави, як повідомляють його співробітники, надійшли численні листи з погрозами. Охорону президента та інших високих посадовців поліція підняла на найвищий рівень. Не коментуючи погроз, Тадич виступив проти насильства та надав підтримку журналістам, котрих минулого тижня побили пікетувальники, тобто прихильники Караджича.
Як повідомляють агентства, у вівторок має відбутись масова маніфестація на підтримку Караджичу. Чи це може вплинути на долю обвинуваченого?
Радикали заявляють, що це буде справді масова маніфестація, що до столиці прибудуть тисячі їхніх прихильників. Однак вони не можуть призупинити процедуру щодо видачі. Белградські засоби масової інформації попереджають, що радикали все-таки могли б викликати інциденти. Адже тут усі пам'ятають масові непорядки у лютому після проголошення незалежності Косова, коли пікетувальники підпалили будинки посольств Сполучених Штатів Америки і Хорватії і пограбували магазини у центрі столиці. Тому у Белграді сьогодні дуже напружена атмосфера.
Отже, пане Михайле, будемо чекати, якою вона буде завтра. Я вам дякую. Про події, пов'язані з переведенням Радована Караджича до Гаазького трибуналу, ми розмовляли з головним редактором незалежного сербського видання «Данас» Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. 2 вибухи бомб в одній з дільниць найбільшого турецького міста Стамбула спричинили людські жертви, кількість яких росте. У понеділок кілька поранених померло у лікарні. Турецька влада говорить, що поки зарано казати, хто несе відповідальність за скоєне. Проте оглядачі відзначають, що вибухи сталися напередодні судового розгляду, який визначить майбутнє правлячої партії справедливості та розвитку прем'єр-міністра Таїпа Ердогана. Докладніше про це Олекса Семенченко.
За даними турецьких служб безпеки, перший із 2 вибухів у стамбульській дільниці Гунгорен був спричинений малим вибуховим пристроєм, покладеним до смітника. Цей вибух завдав поранень, але за повідомленнями нікого не вбив. Проте згодом стався 2-й, більш потужний вибух. Губернатор Стамбула Муамер Гулер каже, що саме 2-й вибух убив щонайменше 15 осіб і завдав поранень понад 150 людям.
Обидві бомби були покладені до смітників. Вибухи сталися з інтервалом у 10-12 хвилин. Коли люди зібралися на місці першого вибуху, вийшли назовні із своїх крамниць, тоді стався 2-й вибух. Через це збільшилося число вбитих та поранених.
Власті кажуть, що не мають сумніву у терористичній природі вибухів. У минулому відповідальними за подібні напади у Стамбулі були курдські сепаратисти із забороненої робітничої партії Курдистану, а також крайні ліві та ісламські екстремісти. Політичний оглядач, що перебуває у Стамбулі, Гашем Хосрошаї, каже, що є багато груп з різними політичними цілями, які могли бути причетними.
Дехто припускає, що напад є справою рук курдських сепаратистів, а дехто, що тут замішані закордонні сили.
Однак час атаки притягає увагу мас-медіа до розгляду Конституційним судом, що почався у понеділок в Анкарі, справи про заборону правлячої партії справедливості та розвитку. Торік вона здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, але її коріння є у забороненій ісламській партії, і її звинувачували у порушенні принципу світської держави, покладеного в основу Конституції країни. Суд має вирішити, чи партія брала участь в ісламістській діяльності. Від цього залежатиме, чи партію буде заборонено. Якщо партію прем'єра буде заборонено, оглядачі очікують політичної нестабільності. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
Від недільних вибухів у Туреччині загинуло 17 осіб і понад 150 поранено. І саме сьогодні, як ми щойно почули, Конституційний суд Туреччини розглядає питання про заборону діяльності правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. З чим пов'язано нове зростання напруженості в сусідній з Україною державі? І з цим запитанням Радіо Свобода звернулася до експерта-сходознавця Ігоря Семиволоса.
Ну, очевидно, що політична криза, за якою ми зараз спостерігаємо в Туреччині, вона виникла не сьогодні, виникла вже відтоді, коли дві ідеології, світська ідеологія і поміркована ісламістська ідеологія, зіштовхнулися, і ці ідеології бачать різне майбутнє для Туреччини. І очевидно, що в цій ситуації, коли населення голосує переважно за поміркованих ісламістів, а політична еліта і армія, силові структури є переважно світськими, нерелігійними. Очевидно, що такий конфлікт був передбачений, і зростання кризи, і взагалі ця політична криза абсолютно передбачена.
Якраз сьогодні Конституційний суд розглядає справу про заборону правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана, партії справедливості і розвитку, саме цієї поміркованої ісламської партії. І вчора, напередодні цієї події, відбулися ці вибухи. Чи, на вашу думку, ці події можуть бути якимось чином пов'язані?
Ну, у мене немає фактів, інформації, яка б свідчила про пов'язаність цих вибухів з розглядом справи про закриття і розпущення політичної партії, правлячої політичної партії, припинення її діяльності. Але очевидно, що ці вибухи є частиною тої дестабілізації або, скажімо, продовженням дестабілізації або наслідком політичної дестабілізації, яку зараз ми спостерігаємо в Туреччині.
Як, на вашу думку, останні події можуть вплинути на європейські перспективи з Туреччини?
Подібного роду рішення і подібного роду конфлікти, звичайно, ускладнюють європейську перспективу Туреччини. Хоча б з того боку, що помірковані ісламісти є якраз більшими прихильниками європейської інтеграції в Туреччині, ніж, скажімо, турецькі націоналісти. В європейській інтеграції ісламісти помірковані бачать якраз спосіб досягнення цілей, які ставлять перед собою, тобто більш вільно застосування ісламу в суспільному житті країни.
Про те, що стоїть за політичною кризою в Туреччині, для Радіо Свобода говорив український експерт-сходознавець Ігор Семиволос. З ним розмовляла моя колега Марія Щур. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Російський флот проігнорував заборону українського уряду не вживати вогнепальну зброю у Севастополі під час параду на честь Дня військово-морського флоту Росії. Все більше європейців переселяються з суші на воду.
C'est un peu moins cher qu'une maison, c'est un peu peut-être plus de charme, je ne sais pas, plus de tranquillité.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У панойовок польські газети зауважують, що київське відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі проходило у затінку політики. Громадську думку в Польщі схвилювало повідомлення про те, як пише газета, найбільшого у світі приятеля терористів, або, як його ще називають, торговця смертю Віктора Бута. З оглядом польської преси Єва Поштар.
Газета «Речпосполіта» пише у понеділок про торговця смертю. Так іменують громадянина Росії Віктора Бута як найбільш впливового у світі торговця зброєю. Саме він, як повідомляє видання, колишній офіцер російської секретної служби ГРУ постачав зброю диктаторам у Ліверії, Лівії, афганським талібам, збройним групам Аль-Каїди, партизанам у Анголі, колумбійським загонам комуністичної фракції ФАРЦ. Від продажу зброї терористам Бут отримав 50 мільйонів доларів, підсумовує газета. У березні Віктора Бута було затримано у Бангкоку. 75 американських конгресменів вимагає від уряду Тайланду його видачі до США. Росія виступає проти цього і вважає, що її громадяни мають ставати перед судом у себе вдома. Газета «Речпосполіта» наголошує, що враховуючи дотеперішню практику, коли Росія відмовлялася від видачі за кордон своїх громадян, видача з Тайланду до США, найбільшого у світі торговця зброєю, доведе до посилення американсько-російського протистояння. Щоденник «Газета Виборча» у понеділок підбиває підсумки візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломея I. Глава світового православ'я прибув в Україну з нагоди відзначення 1020-х роковин хрещення Русі. Газета зауважує, що лише з 17 століття Росія підкорила собі українських православних. Пізніше боротьба за державну незалежність була пов'язана з боротьбою за церковну незалежність України. Газета зауважує, що хоч візит мав релігійне значення, у Києві не обійшлось без політичних акцентів. Українсько-російські відносини мали вплив на контекст візиту патріарха Варфоломея до Києва. Росія лютує з того приводу, що Україна хоче вивести свою церкву з-під московської залежності, повідомляє газета. Щоденник зауважує, що главу Української православної церкви Московського патріархату митрополита Алексія II у Києві зустрічали без будь-яких почестей. Газета Виборча зауважує, що незважаючи на протистояння між православними церквами, більшість українських мирян навіть не знає, до якого патріархату належить їхня церква. Поруч зі статтею про проблеми православ'я в Україні щоденник вміщує матеріал про те, що Москва обурена та критикує президента США Джорджа Буша за те, що він на одному рівні засуджує нацизм та сталінізм. У щорічному звіті про стан демократії у світі президент Джордж Буш минулого тижня назвав успіхом 20-го століття перемогу над радянським комунізмом та нацизмом. Міністерство закордонних справ Росії вважає такі вислови образливими для учасників протигітлерівської коаліції. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз «Європейська свобода» переносить нас в Україну, де командування Чорноморського флоту Росії проігнорувало заборону українського уряду вживати вогнепальну зброю в неділю під час параду у Севастополі на честь Дня військово-морського флоту Росії. Російські військові стріляли холостими патронами і снарядами, хоча українська сторона з мотивів безпеки місцевого населення наполягала на звуковій імітації. З нами на телефонному зв'язку наш кримський колега Володимир Притула. Добрий вечір, Володимире.
Добрий вечір.
Володимире, відомо, що за європейською практикою безпека населення є визначальною під час різноманітних воєнізованих парадів і демонстрацій бойової техніки. Скажіть, будь ласка, чи були якісь передумови для посилення таких вимог безпеки у Севастополі?
Справді, ще кілька тижнів до цього, до проведення параду, Міністерства закордонних справ України попередило російську сторону про урядову заборону на переліт військової авіації над населеним пунктом, на будь-які пуски ракет та на використання будь-яких набоїв, в тому числі холостих, для стрільби вогнепальною зброєю за межами військових частин і полігонів. Ну, незадовго до свята на спеціальній нараді в міській державній адміністрації перший заступник і голови Володимир Казарін, віцемер Севастополя, ще раз наголосив на тому, що російські військові мають обмежитися лише звуковою імітацією стрілянини. Він пригадав нещодавній випадок в Парижі, коли під час показового виступу спецназівців двоє бійців замість холостими випадково стріляли бойовими патронами і поранили глядачів. Ну і крім того, кілька років тому під час такого ж параду у Севастополі після старту ракети із російського військового катера її фрагменти впали на глядачів і поранили двох людей. Один із постраждалих отримав тоді важкі травми і залишився назавжди інвалідом. Тому такі випадки були, і от саме на це звертали увагу представники української влади, коли вимагали від командування Чорноморського флоту Росії вжити все-таки особливих заходів безпеки.
Так, Володимире, а як у Севастополі відреагували на те, що командування Чорноморського флоту проігнорувало такі вимоги Кабміну України?
Ну, насамперед скажу, що віце-адмірал Олександр Клєцков, він командувач Чорноморського флоту Росії, заявив, що Україна не встановлювала якихось обмежень на стрільби, а Чорноморський флот Росії рішення українського уряду виконав повністю. Він сказав, в цій частині, яка стосувалася от Чорноморського флоту. Ну, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куницин ще в день цього параду, він одразу заявив, що і напередодні свята попереджав про необхідність вжиття оцих особливих заходів безпеки. І крім того, він вже під час самого заходу, під час самого параду, він заявив командувачу Чорноморського флоту Росії про невиконання в повному обсязі урядового рішення. Ну і, як відзначили місцеві експерти, під час цьогорічного святкового параду стрілянини було як ніколи багато. Звучали залпи корабельних артустановок, стріляли великокаліберні кулемети на бронетехніці і на самих кораблях. Ну і, звичайно, не шкодували патронів для стрільби з автоматичної стрілецької зброї морські піхотинці, які буквально відпрацьовували бойові свої завдання буквально серед людей. І інколи було таке враження, складалося, що цим вогнем від холостих патронів може просто навіть трошки попалити, зашкодити людям. Ну а ці Севастополь Польський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак, який коментував оці події для Радіо Свобода, він сказав, що російське військове командування вкотре показало, хто в місті господар. Але, на його думку, цього разу російська сторона демонстративно принизила саме прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, уряд якої і намагався обмежити використання Чорноморським флотом Росії зброї в одному з населених пунктів власне України. Ну і слід сказати, що міжурядова угода 98-го року чітко передбачає, що російська сторона мусить виконувати вимоги українського законодавства та українського уряду.
Дякую, Володимире. Наш кримський колега Володимир Притула говорив про те і про ті особливості святкування Дня військово-морського флоту Росії, які не були передбачені Україною.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
У той час, коли на кримських водах чути було постріли гармат, для бельгійців життя на воді має свій особливий шарм. Постійне подорожчання житла і ріст податків на нерухомість у країнах Західної Європи спонукає людей до пошуку дешевших видів помешкань. Переселення цілих сімей із звичайних квартир та будинків до переобладнаних барж та невеличких човнів стало досить звичайним та поширеним явищем. Вздовж річок Франції, Бельгії та помереженої каналами Голландії виростають цілі плавучі селища. Є тут і човни-майстерні, і човни-офіси, і навіть човни-церкви. Наш бельгійський кореспондент Віталій Єреміця відвідав декілька таких плавучих будинків і ось що він розповідає.
Ласкаво просимо на борт «Галактики», пришвартованої біля берега річки Мас, поблизу голландського містечка Мастріхт. Катрін, Мартін та діти живуть на човні вже близько року. Перед народженням наймолодшого сина молода бельгійська сім'я вирішила змінити невеличку квартиру на щось більше. Переглядаючи рекламні проспекти, випадково натрапила на оголошення про продаж в Амстердамі баржі, що може бути перевтілена у житло. Вартість удвічі менша за звичайний будинок та достатня житлова площа стали визначальними в ухваленні рішення. До того ж, податок на землю, що може нараховувати тисячі євро на рік, для такого роду будинків взагалі не існує.
Рекламна пропозиція була настільки приваблива, що ми з чоловіком одразу вирішили переобладнати галактику на нормальне житло. Тепер достатньо тільки глянути довкола, щоб усвідомити, що ми насправді любимо. Тому я зовсім не шкодую.
Радо пояснює Катрін. Невелика екскурсія всередині галактики, і ми переконуємося в досить незначній різниці водяного будинку від звичайного. Вітальня, спальня, кухня, ванна і дитячі кімнати – загалом класичний набір всіх благ цивілізації. Єдине, що відрізняє таке помешкання від традиційного – це необхідність регулярної зовнішньої чистки та протикорозійної обробки. Така профілактика зазвичай проводиться раз на 5 років. Колись мешканцями водяних будинків були тільки човнярі, що займалися перевезеннями вантажів і тому ступали на землю тільки для поповнення запасів провізії. Нині такі поселення стали настільки популярними, що наразі стає дедалі важче знайти місце це біля берега. У кожному з таких плавучих будинків є все необхідне: водо та електропостачання через під'єднання до міської мережі, а ще кондиціонери, кабельне та супутникове телебачення, є й автономні електростанції, вітрові чи на сонячних батареях. Тому, в залежності від комфорту, ціни можуть коливатися від 10 до кількох сотень тисяч євро. Одна з найдорожчих, баржа та блонд, коштує більше 400 тисяч євро. Начинена найновішими досягненнями технічної думки, вона має внутрішній інтер'єр, оздоблений деревиною, привезеною з Мадагаскару. Найпривабливіші плавучі будиночки у Франції, переконані місцеві мешканці. Вздовж сцени у Парижі можна побачити справжні витвори архітектурного мистецтва. Нерідко на їх поверхні знаходять спосіб облаштувати навіть невеликі садки та розкішні пальмові тераси. Симон Копманс, колишній човняр, а нині пансіонер, все життя провів на воді. Його невеликому човну під назвою «Женда» близько 50 років. Він впевнений, що навіть коли помре, його відспівуватимуть у наводній церковці, що коливається на хвилях зовсім поруч. Переселення людей з суші на воду він пояснює тим, що людям завжди хочеться чогось особливого.
Це
дешевше за звичайний будинок, і при цьому таке помешкання має більше шарму. Жити в ньому спокійніше. Ти з сім'єю живеш біля води, без сусідів, хоч і всі човни під'єднані до електрики та водопостачання. Тому, гадаю, це питання вибору свого особливого способу життя.
Пояснює Симон Копманс. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
І на закінчення «Європейської свободи» коротко про найновіші події в Європі. За останніми даними, 17 осіб загинули від вибухів у Стамбулі, щонайменше 150 поранено, із них 15 перебувають в критичному стані. Конституційний суд Туреччини почав розглядати справу про заборону владної партії. Партію справедливості і розвитку прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана звинувачують у порушеннях світських засад турецької держави, зафіксованих у Конституції. Генеральний прокурор Туреччини просить суд заборонити партію, а також заборонити 70 її чільним представникам брати участь у діяльності політичних партій протягом 5 років. Виплата грошової допомоги постраждалим від повені у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях здійснюватиметься через поштові відділення та відділення Ощадного банку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доручила профільним міністрам і обласним державним адміністраціям організувати роботу з банками, щоб вже у другій половині дня 28 липня розпочати виплату грошей.
Я думаю, що саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримують погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. І ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках.
Підставою для виплат слугуватимуть списки органів соціального захисту населення, отримані від райдержадміністрації та виконкомів міських рад. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Про це він сказав журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони. Сесія парламенту обов'язково пройде, і пройде вона в четвер. Голова парламенту прийняв відповідне рішення, сказав він. Спікер зазначив, що має намір опублікувати в парламентському виданні «Голос України» 29 липня відповідний заклик до депутатів. Яценюк зазначив, що в цей день Рада буде розглядати два питання – про схвалення указу президента Віктора Ющенка, про проголошення потерпілих від паводка західних регіонів зоною екологічного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.